Estou moi contenta porque esta é unha noticia de gran importancia para a nosa provincia e atrévome a decir que para toda Galicia. É o primeiro paso fundamental para un nomeamento que ten repercusión mundial e contribuirá de xeito decisivo a difusión e protección dun ben que atesoura valores culturais, paisaxísticos e etnográficos dos que debemos sentirnos moi orgullosos todos os lucenses. Os lucenses sabemos moi ben a relevancia cultural e tamén económica que ten a Declaración do Patrimonio Mundial, da que xa gozan na nosa provincia a Muralla Romana de Lugo e os camiños de Santiago Francés, Primitivo e do Norte, incluindo tamén as catedrais de Lugo e Mondoñedo.